Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para mirsa ingkang dahat kinurmatan, alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten ing dalu menika kita layak tansah muji syukur dumateng Allah Ta'ala. Awit Allah Ta'ala sampun maringi kita pinten-pinten nikmat, inggih arupi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lan ingkang paling penting inggih menika nikmat keimanan. Ingkang pundi mawi nikmat-nikmat kala wau, Allah tulungi kita saged bebangkit malih wonten ing 93,2 MHz Radio Pas FM Mengenal Indahnya Islam. Mugi-mugi pagempalan kita wonten ing dalu menika dipun paringi berkah dening Allah Ta'ala, saged pikantuk ilmu ingkang nafik, lan dipun paringi kegiatan waget nindakaken punapa ingkang dipun pertelakaken wonten ing kitab tafsir Ibnu Katsir menika. Amin ya rabbal alamin. Para mirsa, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, ingkang dahat kinurmatan sedayanipun nggih. Wonten ing pepanggihan ingkang sampun kepengger, kita nembe ngrembak ayat 6, 7 lan 8. Fa insyaallah wonten ing dalu menika kita badhe nglajengaken ayat sak sandhakipun, nun inggih ayat 9, 10, 11 lan 12. Ananging menawi kita mirsani niki wonten kalih halaman, dados ing mbok menawi dereng waget dipun rampungaken wonten ing dalu menika, berarti kita ngrembak rumiyin ayat ingkang angka 9 kemawon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibata anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Niki menawi dugi ayat 12, ananging insyaallah kita ngrembak ingkang ayat 9 rumiyin. Inggih menika, am hasibata anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Am hasibata, opo sliramu ngira ya Muhammad, yen anna ashabal kahfi sak temene para penghuni guwa, warraqimi lan raqim, iku kanu ana sapa ashabul kahfi min ayatina sangka tanda-tanda kekuasaan ingsun, iku ajaban swiji-wiji kang gumunake. Ngoten dados niki Allah nangleti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kedaden ashabul kahfi, yaiku wong-wong sing ndelik ana ing guwa ki tok anggep suwijining perkara sing gumunake. Ngoten. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ngendikaken, hadza utawi iki ayat iku ikhbarun, kabar aweh berita, minallahi sangga Allah Ta'ala kang moho inggil sapa Allah, an kisati ashabil kahfi sangka kisahe penghuni gua. Ala sabilil ijmali ing atase cara kang global wal ikhtisari lan ringkes. Summa basatoha banjur beberake ing cerita sapa Allah ba'da dzalika sakwene sakwuse mengkono-mengkono ayat. Faqala banjur dawuh sapa Allah taala am hasibta apa sliramu ngira yakni tegese ya Muhammad hi Muhammad yen anna ashabal kahfi sak temene penghuni gua warraqimi lan raqim iku kanu ana sapa penghuni gua min ayatina sangga ayat-ayat ingsun iku ajaban swiji-wiji kang gumunake ae laisa ora ana apa amruhum urusane ashabul kahfi iku ajiban swiji-wiji kang gumunake fi kudratina ing dalem kekuasaan ingsun wasultanina lan kesultanan ingsun fa in khalaqas samawati wal ardo monggo lamun Allah taala nitahake langit-langit sing ora ana cagake wal ardo lan bumi kang ora ana sing gojeki waqtilaful laili lan gonta-gantining wengi wan nahari lan rino watakhirus syamsi lan manute srengenge wal qamari lan bulan wal kawakibi lan pira-pira bintang dokok ning langit ora ana sing gogrok wa ghairi dzalik lan liya-liyane srengenge bulan lan bintang minal ayatil azimati sangka tanda-tanda kekuasaan ingsun kang agung ad-dalati kang nuduhake ala kudratillah ing ngatasé kemampuane Allah taala kang moho inggil sapa Allah wa annahu lan satemene Allah alama ing ngatasé perkara yasau kang ngersakake sapa Allah iku qadirun kuwasa lan mampu wala ya'jizuhu lan ora ana sing ora iso apa saeun swiji-wiji ajaba kang luwih gumunake min akhbari ashabil kahfi sangka berita lan kabar ashabul kahfi. Dados nek dianggep kedadosanipun ashabul kahfi menika setunggaling perkawis sing gumunake janjane langkung kathah perkawis saking kekuasaanipun Allah ingkang langkung gumunake. Kama qala Ibnu Juraidin. Kama qala kaya wis ngendika sapa Ibnu Juraidin Ibnu Jurait an Mujahidin sangka Mujahid. Am hasibata apa sliramu ngira yen anna ashabal kahfi satemene para penduduk gua meroki milan rokim iku kanu ana sapa penduduk gua min ayatina sangka tanda-tanda ningsun iku ajaban sijining perkara sing gampangake yaqulu ngendika sapa Ibnu Jurait qad kana min ayatina ma huwa ajabu min dzalika. Ya kulu ngendika sapa Ibnu Jurait qad kana teman-teman ana min ayatina sangga ayat-ayat ingsun apa ma perkara huwa utawi ma iku ajabu luweh gumunake apa ma min zalika sangga mengkono-mengkono ashabul kahfi. Niki wonten ing setunggal alinea nggih ingkang kagungan kitab tafsir Ibnu Katsir kapure katuran bika juz 3 kaca 1706 alinea ingkang dhuwure sing ngisor dhewe alinea ingkang dhuwure ngisor dhewe. Niki netahaken pilih pertanyaanipun Allah wonten ing ayat 9 saking surat Al-Kahfi nggih, pertanyaanipun Allah dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika, apa mandang diceritake masalah Ashabul Kahfi njut sliramu nganggep iki perkara sing aneh sing gumunake, oh jan-jane ana kedaden-kedaden liyane sing luwih gumunake maneh. Ananging mekaten para miyarsa, kebiasaan tiyang menika jane gumunaken ning gandeng pun biasa pramila mboten klegewa babar blas. Ning nek sing pun sing dereng terbiasa nggih gumun, nggih to. Contone anggere enten wong londo kok weruh undi-undi. Nggih mikir gumun wong Jawa ki telaten menggawe undi-undi kok ya ditempeli wijen siji-siji ngene iki gumun aku. Ha nah, nek wong londo ra nggih ngoten ora tau ngerti nggawe. Lah nek wong Jawa bola-bali nggawe, bola-bali weruh wong gawe jebule ming gandum diwulet-wulet nganggo ndok kalih gula tambah igis. Terus digawe bunder, bar kuwi dokoke ndhuwur tambah iseni wijen pirang-pirang terus glundung-glundung ke ngoten rak mpun nempel dhewe-dhewe. Lah nggih nek weruh ngoten kadang-kadang mboten gumun, nggih to? Mboten klegewa yen ngoten niku ketok angel nggih mboten angel gampil mawon. Ning nek sing ora tau ngerti, warak nggih. Wah, hebat men kok ya telaten men ya. Ah ngoten. Nah, semantan ugi, niki kedadosan Ashabul Kahfi, tiyang ingkang wonten ing guwa, ceritanipun, nggih niki untuk sementara enten cerita sing ringkes global ngoten nggih para pemirsa ingkang dipunendhikaken wonten ing ayat 9 kala wau. Zaman riyin, zaman sanggeng umate Nabi Isa alaihi salam sak derengipun diutusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku wonten tiyang ingkang beriman sementara keadaan masyarakat do kufur. Lah sing beriman niki kuatir keimanan lan pemahamane sulaya mergo lingkungan sing ora mendukung. Ajeng dakwah nggih mboten mungkin mergo keadaan sing mboten kondusif. Akhiripun beberapa tiyang niki ngajak setunggal segawon menyendiri saking masyarakat inggih menika sami pinarak wonten ing guwa ngoten. Mergo do dinyek dipaitu dimungsoi kalih masyarakat akhire do mlebu teng guwa. Lah terus enten guwa niku nggih do nggawa duit barang. Do nggawa duit barang terus bar niku diturokke dene Allah taala wong-wong sing teng guwa niku wau selama 309 tahun. Wazdatu tis'a. Nggih to? Menggih wonten ing ayat sak candhaipun nggih para pemirsa. Niku Ashabul Kahfi niki teng guwa 309 tahun. Lah mandang metu nglilir to? Metu terus do ngelak, ngeleh pengin golek panganan terus sawening Ashabul Kahfi menika teng peken. Teng peken terus artuku duwite mbiyen jebule duwite wis ora payu. Jebule duwite wis ora payu lha nggih rumangsane sing Ashabul Kahfi niku nggih ming turu sewengi ning jebule 309 tahun, 309 tahun. Duwit ra nggih mun mboten pajeng to para miyarsa. Nek jaman sakniki niku riyen taun 75, 73 kenten duwit 5 rupiah. enten duit serupiah, enten duit rong rupiah, nek limang rupiah niku lingkaran limang pi, zaman kulo SD riyen, niku duit mang pi niku gitu ku kerupuk, ampun entuk okeh banget, ngoten, lah niki zaman kulo SD ngantos sak niki niku nggih, ming dereng enten 100 tahun, nembe 50-an tahun toh pemirsa. Dereng nembe sekitar 50 tahun niku duit gonyang pasar 5 rupiah ngoten lha nggih digeguyu wong. Nah, niki Ashabul Kahfi niki mbon 309 tahun duite goning pasar wonge do ora kenal kok duite kaya ngene Mas niki pun mboten payu. Dugumun akhire sing Ashabul Kahfi kok ora payuki nopo? Nah, mboten ngerti jebule pun 309 tahun yang lalu duite niki digawe dados mun mboten pajeng. Nah, critanipun kirang langkungipun mekaten. Nah, lanek turu 309 tahun ora mangan ra ngombe jenenge ngletak turu ra nggih patute ora nggih pun dadi lemah. Ning nyatane wong ini kudu wutuh kabeh. Lah menggah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeten iki nggumunake, kok iso ya, kok iso ya?" Ah ngoten. Lajeng dipun dawuhi dening Allah taala, "Lha kowe gumun to masalah kok ngono kuwi. Ana sing luwih hebat meneh, sing kudune perlu luwih digumuni. Napa niku? Rikala Allah subhanahu wa taala nitahaken langit tanpa cagak." Nah, gitu. Allah nitahaken bumi rano sing gegem. Ora dokoke ndhuwur tampah, ora dokoke ndhuwur panggonan, ora dokoke ndhuwur meja ning bumi dhewe. Kabeh dawa obah muter. Terus ana bintang-bintang ya ora ana sing goceki, ora ana sing tiba. Nah, gitu. Allah bolak-balik antaraning rina lan wengi. Niki mboten nate kleru, rina malih nembe wengi mboten nate. Mesti rina wengi terus ngoten. Niki khususipun para miyarsa. Lajeng menawi Allah taala nguripaken malih tiyang ingkang sampun sedo, bahkan sing sedo niku pun dadi lemah diuripke malih dening Allah taala nggih. Setunggaling perkawis ingkang gampang kagem Allah taala. Setunggaling perkawis ingkang gampil kagem Allah taala. Napa dadak gumun? Nah, hebat sapa? Ah kan ngoten. Nggih panten sedaya menika kekuasaanipun Allah taala ingkang menuntut kita sedaya kedah bersyukur. Waqala lan ngendika sapa Al-Aufi Imam Al-Aufi an Ibnu Abbasin sangga Ibnu Abbas. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apa sliramu ngirahi Muhammad yen penduduk kuolan rokim wi tondo-tondo ningsun kang gumunake. Yaqulu ngendika sapa Allah taala allazi ataituka sing ingsun tekaake marang sliramu minal ilmi sangga ilmu wahyu wasunnati lan sunnah wal kitabi lan alquran iku afdalu luweh utama min sa'ni ashabil kahfi ketimbang urusan penduduk gua warraqimi lan penduduk rakim. Waqala lan ngendika sapa Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Ishaq, ma azhartu ora mertelake sapa ingsun ma utawi perkara azhartu kang mertelake sapa ingsun min hujaji sangga hujah-hujah ingsun ala ibati ing atase para hamba iku ajabu luweh gumunake jani. Nah, maksude ma azhartu min hujaji maksude wahyu Allah keterangan-keterangan ilmu ingkang wonten ing kitab suci menika, janjane menika langkung gumunake min sya'ni ashabil kahfi ketimbang urusane penduduk gua. Ngoten. Warroki milan rokim. Wa ammal kahfu dene sing denane al-kahfi fahuwa mongko utawi al-kahfi iku al-ghoru guwa fil jabali kang ana ing gunung. Nggih, guwa kang ana ing gunung. Wa huwa lan utawi iku guwa alladzi lajia kang berlindung ilaihi maring gua sapa haula ilfityatu bocah-bocah nom almalkuruna kang den sebutake disebutake ana ing ayat liya. Wa ammar raqimu dene kang diarani raqim faqala mongko ngendika sapa al-Aufi Imam al-Aufi an ibni Abbasin sangga Ibnu Abbas huwa utawi raqim iku wadin lembah qaribun wadun qarib wadun lembah qaribun kang parek min ailata sangga ailah wa kadza lan semenoga mengkono-mengkono wadun qaribun min ailah qala ngendika sapa Atiyatu al-Aufi Atiyatul Aufi wa Qatadatu lan Qatadah wa qala lan ngendika sapa Ad-Dhahaku Ad-Dhahak ammal kahfu dene sing diarani al-kahfi fahuwa mongko utawi al-kahfi iku ghorul wadi guwa kang ana ing lembah. Warraqimu dene raqim iku ismul wadi jeneng lembah. Maqala lan ngendika sapa mujahidun mujahid arraqimi arraqimu utawi raqim iku kana ana apa raqim bibun yanihim ana ing kebone wong-wong pemuda. Wayaqulu lan ngendika sapa ba'dhum sawenaing ulama huwa utawi raqim iku alwadi lembah alladzi fihi kang ana ing mengkono-mengkono lembah apa kahfuhum guwane bocah-bocah nom. Nah niki. Niki para miyarsa ingkang waget dalam aturaken insyaallah mengkih waqala Abdul Razak lan sak candhaipun mengkih kita badhe mertelaaken cerita masalah Ashabul Kahfi. Mugi-mugi Allah maringi kita kegiatan waget pepanggian malih lan kita dipun paringi kegiatan waget memahami lan mendhet faedahipun senging cerita mengkih. Kula kinten cekap semanten rumiyin ingkang waget dalam aturaken intinipun bilih menawi Ashabul Kahfi niku ndamel gumun udune wonten kedatesan sanesipun sing luwih gumunake inggih menika mandhapipun ilmu-ilmu ingkang dipun paringaken dening Allah Taala liwat para malaikat dipun sampaiaken dumateng para rasul lan dipun ajaraken dhateng para menungso sehingga pedoman hidup dipun dapat saking wahyu kalau wau. Niki sing mestine langkung gumunaken. Lah nek perkara sing gumunake kudune wong niku penasaran pengin ngerti. Lah nek penasaran pengin ngerti kudune wong niku njut pengin ngerti tafsir Al-Qur'an, pengin ngerti artine Al-Qur'an. Dados sibuk niku sibuk membaca Al-Qur'an banjur memahami artinipun mboten ming waton maca-maca ning artine mboten nate dipun gagas babar blas mboten mekaten. Wallahu taala a'lam.
Alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mekaten kalau sampun sipun aturaken pembahasan tafsir saking ayat songo saking surah Al-Kahfi dening panjenenganipun Ustaz Hamzah Zainuddin lan tasih wonten wekdal kangge kita maosaken pinten-pinten pitakenan ingkang sampun dipun kintenaken dening para pirsa wonten ing layanan soal jawab menika. Kita badhe awiti pertanyaan utawi pitakenan soal jawab wonten ing dalem menika. Kita badhe waos pertanyaan ingkang dipun kinten dening sedherek kita Mbak Aning saking Kedasan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah wajib tiap malam Jumat membaca atau mempelajari surat Al-Kahfi? Alhamdulillah di kampung sudah berusaha mempelajari surat itu. Sudah berjalan sekitar 1 tahun. Tapi khususnya untuk saya sendiri kok belum begitu paham. Terima kasih, semoga kru Radio Bas FM selalu diberi kesehatan. Matur nuwun juga atas kunjungan dari Radio Bas ke kampung kami pada bulan Ramadan kemarin. Makatan, monggo Ustaz.
Masya Allah, alhamdulillah. Mbak sinten niku wong?
Aning.
Mbak Aning, sering kali ajeng niku.
Oh, okay.
Masya Allah, nggih. Ngoten nggih Mbak Aning, matur nuwun atas doa-doanipun panjenengan dumateng kami kru Radio Bas FM. Mugi-mugi Allah ngijabahi doanipun panjenengan lan sumrambah dumateng panjenengan sak keluarga punapa ingkang panjenengan donga rahmat kala wau kagem kami nggih. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Mbak Aning, mugi-mugi pertanyaan menika ndadosaken manfaat dumateng sanesipun. Babakan kalian mau surat Al-Kahfi wonten ing malam Jumat, panci wonten keteranganipun saking Nabi sallallahu alaihi wasallam bilih riyin sampun pinten-pinten riwayat ingkang kita sebataken sak lebetipun mukadimah. Mukadimah surat Al-Kahfi menika dipun ngendikaaken wonten ing riwayat-riwayat para imam ahli hadis nggih wonten ing mukadimah surat Al-Kahfi. Bilih tiang ingkang maos beberapa ayat saking surat Al-Kahfi menika dipun jaga saking fitnah dajjal lan sanes-sanesipun kados hadis saking Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati sata alahu nurun min tahti qadamihi ila ananas sama yudhi'u lahu yaumal qiyamati wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini. Nah niki bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sing sapa wonge maca surat Al-Kahfi ana ing dina Jumat termasuk dalune nggih ngoten malam Jumat pramila badhe bakal cemplorot cahaya saking ngisor delamaan kiyambakipun ngantos tengah langit menyinari kiyambakipun binjing wonten ing dinten kiamat lan dosane kiyambake antarane Jumat wingi lan Jumat iki dingapura dening Allah Subhanahu wa taala. Terus wonten ing sanesipun inggih dipun ngendikaken man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ah adha alahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil aqiq. Nah lan sanes-sanesipun kathah ingkang dipun ngendikaken termasuk Musnad Ahmad kanthi sanad ingkang sahih saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati adha lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'ataini. Sapa wonge maca surat Al-Kahfi dina Jumat deknen bakal cemplorot entuk cahaya antaraning deknen lan Jumat loro. Nah niki. Kata riwayatipun Mbak Aning nggih. Dene wonten ing kampungin jenengan saben malam Jumat maca surat Al-Kahfi terus diterjemahke diartike kalih Pak Sakur nggih.
Pak nggih.
Nggih. Kalih Pak Sakur niku sae sanget nggih. Dados gen ngerti to. Bola-bali maca surat Al-Kahfi nek mempelajari artine, wah niku saya sangat bolak-balik maca surat Yasin, memahami artine, masya Allah. Terus Quran niku nek waket ampun dipun waos tok nggih dipun fahami. Ra ketung mboten memahami ming maca tok niku nggih entuk ganjaran ning langkung saya menawi Quran menika dipun pelajari, didamel kita menika penasaran dhateng Al-Qur'an ngoten lho Mbak Aning. Langkung ndak ditagih dening Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten ing Al-Qur'an, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul kondo, ya Allah, la tebule umate kula niku deng klungane Al-Qur'an. Kita Al-Qur'an babar blas ora dinguk. Al-Qur'an babar blas ora dimek. Al-Qur'an babar blas ora diwaca. Al-Qur'an babar blas ora ditiliki artine. Maca-maca iya entuk ganjaran nek ora ening upaya kanggo maca artine lanjur pripun. Ampun ngantos Quran mungkin ngelak nati kita gara-gara kita meninggalkan Al-Quran, boten memperhatikan, boten gagas. Ngeten nggih Mbak Ning, mugi-mugi warga Kaliajeng, warga Pundi, Surodadi, lan sana-sana sipun tansah dipun jagi dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paring kesehatan, ngajine lancar, semangat okeh, usate sehat bagas waras, gin ngajine ora prei. Allahumma amin.
Kita lajengaken Ustaz wonten pertanyaan. Oh, langsung min telepon sampun mlebet kita angkat tuh minggu. Okay. Kira-kira semua enggak akan ingkang badhe telepon wonten layan telepon ingkang sampun kita sediakan lan jadi sambil bebet meleh kita angkat rumien. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Daging Bapak Sukriyono, daging gubuk Grobogan Pak Ustaz.
Oh jadi Pak Sukriyono gih?
Iya.
Monggo.
Niki Pak Ustaz, kalau tak mulai ngirengake radio pas atau sengetas nek menawi malam Jumat utawi dinten Jumat dipun sunake maca surat Al-Kahfi. Nek sing kula rada ngumun kawit rein kok pengen apa mboten nenten sing dawahke ngoten nggih Pak ya Pak Ustaz. Kuwi menate teng lapung nggih sing diwaos nek malam Jumat nggih Yasin teng Jawi nggih Yasin teng bunyi-bunyi Yasin lho kok pripun niku critane Pak Ustaz. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus mekaten Ustaz suara sipun. Nggih. Panjenengan Bapak Supriyono saking Gubuk menika nyuwun
pirsa. Oh, masyaallah.
Nggih. Babagan keutamaan mau surat Yasin wonten ing malam surat Al-Kahfi wonten malam Jumat. Napa kok perkawis menika rumiyin-rumiyin menika mboten wonten ingkang ndawuhaken. Kados niki panjenengan riyasaken rumiyin nate wonten ing Lampung, ugi nempatan wonten ing Jawi, rata-rata ingkang dipun waos niku menawi malam Jumat namung surat Yasin. Kok awis-awis kita napa nggih midanget pembahasan mengenai malam Jumat niku maosipun surat Al-Kahfi. Lah menika kados pundi Ustaz?
Nggih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ngeten Pak Sukriyono sanggeng Gubuk nggih barakallahu fiik. Mugi-mugi Allah taala tansah maringi keberkahan dumateng panjenengan sak keluarga. Babagan punapa ingkang panjenengan tangletaken bilih napa kok mbiyen-mbiyen wong do maca ning malam Jumat kok ya surat Yasin kok utus surat Al-Kahfi padahal surat Al-Kahfi iki ya ana dalile. Ngeten mawon Pak Sukriyono. Kula ajeng cerita masalah pribadi kula ki Mbak, perjalanan kula nggih. Kula niku wiwit alit nggih mondok wonten ing Sabilul Khairat Gintungan Tengaran bar niku taun 84 kulo mondok ting Tremas Pacitan mriko ngantos taun 92 berniku kulo mondok ting Lirboyo di tiga pondok pesantren kulo wau ingkang dalem ngaos nggih dipun pelajari tafsir Ibnu Katsir, nggih dipun pelajari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, kitab-kitab para ulama niku diwaos, hadis-hadis diwaos, tafsir-tafsir Al-Qur'an diwaos. Janjane sunnah mau surat Al-Kahfi wonten ing malam Jumat niku nek para kiai, para santri sing do maca kitab do ngerti. Ming permasalahan impun menika dereng usum ngoten Pak Sugriyono. Lah jenenge ora usum ki ya piye to? Jenenge ora usum pripun nggih Mas Miftah? Nggih. Upama diusum ke ngoten niku nggih.
Kadang-kadang dadosake
malah kok aneh-aneh mentok kuwi. Ya ngoten niku. Lah ning nek nyata-nyata bener enten dalilipun ingkang sahih nggih. Nek urung usum nggih kudune diusumke ra keteng awal-awal do kaget nggih to. Ning dangu-dangu nek pun terbiasa nggih. Nggih pun biasa ngoten. Contone ngeten para mirsa. San zaman riyen niku salat jamaah zuhur karo asar mboten usum nggih Mas Miftah nggih. Enenge salat jamaah niku nggih Jumatan, nah niku Jumatan mergo wajib nggih to. Maghrib isa niku ra ketung loro imam karo muadzine nggih to ana kadang telu kadang papat mulko wong bar loro bali karo sakit biasane rak tobat terus salat ning masjid engko sesu ya lali ngoten nika nah niku jaman riyen urung usum salat jamaah sing awan salat jamaah niku rata-rata maghrib isa kali subuh niku men nggih ming pirang glintir ngoten to para mirsa. Lah begitu wonten sawenaing tiyang ingkang semangat menghidupkan sunnah, akhire wonten sawenaing santri niku njajal zuhur karo asar niku wazan ngoten. Kaya sing dipraktekke wonten ing pondok do dipraktekke wonten griya. Maksude teng griya teng kampung iki ambak. Akhire santri-santri niku kudu azan zuhur, azan asar. Ya awal-awal pancen sing salat niku nggih ming sing azan niku. Wong liya do kaya antara-antarane ora Jumatan kok ya azan. Zuhur azan ramutu. Asar waya wong macul ya azan ramutu. Ngoten to para miyarsa. Ning gendeng mbon biasa diadani terus pendak dino akhirnya sing sedak masjid ini kurang nggih riko tau para miyarsa nek mboten nindaki masjid wong krungu panggilan salat masa yang begegek ning omah ayo ora penak ya awal-awal ngoten riko nyang menungso ning suwe-suwe ketoto akhirnya njut ikhlas mengharap wajah Allah Ta'ala le salat jamaah nggih tenanan ngicipi salat zuhur jamaah ning masjid lah kok kepenak akhirnya anak bojone dijak ngoten. Nah anak bojone dijak tonggo teparo mulai ndelok ya ding aku yo nganggur ning omah yo ming ndelok TV ais tak salat ning masjid kaya Kang Citra kae. Nah, akhirnya mangkat ning masjid. Akhirnya dadi usum mremyarsa. Lah, untuk kampung itu salat zuhur jamaah, salat asar berjamaah sudah terbiasa. Ning kampung yang lain nggih tetep nggumunake meleh. Ngoten lho, Pak Sukriyono. Ceritane ngoten iku mergo le urung usum kemawon jenjane ilmu sampun dugi. Pramila keutamaan menika menawi sing luwih dhisik ngamalke syariat Islam niku menawa kiyaine para santri ngamalke niku subhanallah mungkin masyarakat kantun manut ngoten nggih mugi-mugi Allah Ta'ala maringi kegiatan dumateng para kiai, para ustad lan para punggawa supados nindakaken ilmu-ilmu ingkang sampun dipun pelajari klebet maos surat Al-Kahfi wonten ing dinten Jumat menika. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Nggih mugi-mugi Pak Sukriyono nggih termasuk tiang ingkang dados pelopor kebaikan wonten ing kampungipun panjenengan nggih Pak, lan mugi-mugi dipun tansah paringi kesehatan. Amin ya rabbal alamin.
Nggih, salajengipun saking Pak Abdul Latif wonten Kudus, Ustaz menika babagan wanita nderek salat fardu jamaah wonten masjid, napa pahalanipun ugi sami kalian tiang jaler nggih menika 27 derajat. Padahal saya-sayanipun utawi ingkang luwih utama wanita niku salat wonten ing griya. Mekaten Ustaz mohon penjelasanipun.
Nggih. Okay. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, khususipun penanya sinten niku wau Mas Miftah
Abdul Latif Kudus.
Abdul Latif, Mas Abdul Latif Kudus nggih barakallahu fiik, matur nuwun. Pertanyaanipun panjenengan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah maringi kemudahan dumateng panjenengan sak keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kaitanipun kalian napa niku wong?
Salat jamaah.
Salat jamaah kagem perempuan nggih. Nek Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh salatul jamaati afdal bisab'in wa ishrina darajah min salatil fadhi, aw kama qol sallallahu alaihi wasallam, salat jamaah niku luweh utama 27 derajat ketimbang wong salat dhewean. Niku Rasulullah ngendikaken secara nakiroh, berarti umum sing lakoni lanang po wadon podo entuk ganjaran 27. Mboten enten batasan ming kanggo lanang. Dene kewajiban salat jamaah memang khusus kagem laki-laki. Nek wadon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh salatukunna fi huturikunna fi hujarikunna afdalu atau khairon min salatikunna fi masjidi hadza, au kama qol sallallahu alaihi wasallam. Salatmu para perempuan ana ngomahmu kuwi luwih apik ketimbang salatmu para perempuan ning masjid kuwi iki. Tapi kita penggalih para mirsa. Salat ing masjidipun Nabi, Masjid Nabawi, dibanding salat ing masjid biasa niku kasek pinten, Mas Miftah? Kasek 1000 1000 kali gitu. Dados salate seorang muslim ing Masjid Nabawi dibanding salat ing masjid biasa sak liyane Masjidil Aqsa lan Masjidil Haram nggih niku kacek 1000. Artine njenengan salat sak salatan salat rong rakaat ing Masjid Nabawi niku dibanding salat 2000 rakaat wonten ing masjid liya niku ganjarane niku padha. Padha sekono sak rakaat padha karo 1000 rakaat ing masjid liya ngoten. Lah, Masjid Nabawi ngoten niku. Lah terus Rasulullah le dawuh, salatmu wahai para perempuan ning rumahmu iku luwih apik ketimbang salatmu ning masjidku. Wah, terus nggih mumpun sak pole niku. Wadon niku ra ketung ora salat jamaah ting masjid. Ning nek niate niku ngomong ngeten, upama aku ki disunahke salat jamaah ning masjid, aku arep salat jamaah ning masjid. Ning gandeng Nabi ngendikane salat ning omah kuwi luwih apik. Mulane aku salate ning omah wae. Lah nek ngomong ting manah ngoten niku, berarti kiambae entuk ganjaran salat jamaah ra ketung salate ning omah. Paham napa mboten, mirsa? Ananging sinaoso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikake mekaten rikala sawening sahabat ingkang ngilekke bojone sing melu salat ing masjid, Rasulullah dawuh la tamna'u ima Allahi ayyusallayanna fi masajidihinna. Mbok para suami ki aja ngilekke bojone sing arep melu salat jamaah ning masjid to, ngeten. Mbok para suami aja ngilekke lamun bojone pengin melu salat jamaah ning masjid. Berarti wadon niku apike salate ning omah, ning upama pengin melu jamaah ning masjid ya ora apa-apa. Ning sing penting menawi tindak nderek salat jamaah dateng masjid niku rukuwe dinggo kang omah, ya to? Rukuwe dinggo kang omah, aja mangkat ning masjid nggo katok cekak. Terus nganggo sentrit. Eh napa Mas Miftah sing kaos metet niku jenenge napa? Oh, you can see. You ki kamu, can itu bisa, see iki melihat. Berarti pakaian sing berpakaian ning kaya ora berpakaian ngoten ya nggih. Nganggo pakaian ning jerone ketok kabeh tek penrul ngoten. Nah. Aja kaya ngono, maten arep salat ning masjid ya rukuwe dinggo kang omah. Terus ora sah cekikik-cekikik ning dalan, teko mlaku. Terus nganggune sandal ya, aja nganggo sepatu, nganggo sepatu sing sepatu jinjit gitu, sepatu jinjit dhuwur mburi kuwi. Bahane saka kayu, gemplakune sletok, sletok, sletok. Lah wong lanang krungu ngono ya malah ora karuan dadine teng atine wong lanang niku. Pancen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngendikaaken, bilih aku ora ninggalke perkara sing luwih gedhe manfaate kanggo wong lanang sangka umatku kejaba perempuan. Berarti perempuan itu menimbulkan fitnah besar buat laki-laki menawi perempuan menika keluar rumah. Mulane Rasulullah nyebataken salate ning omah wae. Ah ngoten ning nek mun sepuh-sepuh utawa nom ning ya ya ora patek menarik, ngoten lho salat ning masjid ya ora apa-apa. Nene ayu-ayu nggih, mingis-mingis ngoten pengin salat ning masjid ya rukuwe dinggo kang omah, terus mlakune ya biasa, aja cekikian, jangan mengeluarkan suara, mbah suara langkah, mbah suara mulut, jangan sampai menimbulkan fitnah. Mulane napa azan rukomat niku kok wong lanang ora ana wong wadon? Gawat. Ana wong wadon azan ora suarane mengganggu wong perang-perang ora sedo salat malah mlayu bali adus engko. Ngoten lho para pemirsa. Mugi-mugi saged dipun fahami nggih. Dados perempuan sing salate teng griya memiliki niat upama aku disunnahke salat ning masjid, aku ya arep melu ning masjid. Ngoten niku. Kiambae salat ning griya nggih melu entuk ganjaran 27. Dados sing penting niate niku ditata ngoten, pemirsa. Wallahu taala a'lam.
Nggih, kita wasakan malih menika tasih wonten pitakenan ingkang mekayutan kalian kurban, Ustaz.
Nggih.
Menawi mendo kados menopo engkang sah kagem kurban, menawi sampun umur 1 tahun langkung namung tandukipun utawi sungunipun iku tasih alit, menopo sah kangge kurban, mekaten Ustaz.
Nggih. Nek syarat-syarat kurban niku mboten kudu sungu nggih. Sing penting sampun poel. Nah, poel niku untune ngarep niku mbon Potol ganti untu sing anyar niku jenenge poel. Mbah umure setahun po punjul po kurang angger pun poel nggih pun niku. Terus mboten cacat upamane kupinge suwek, sikile pincang, kuru banget, nah, ngoten niku mboten ngoten niku. Ya kena kuru banget ning kurang utama, sing utama niku nggih sing lemu. Ngoten. Banjur nggih ming niku. Nggih ming niku syaraté. Wedhus sing sehat ora cacat. Terus mbon poel ngeten. Poel niku biasane setahun ini nggih mbon poel ngeten mirsa. Niku sing dipun sesaken. Terus saniki utama pundi? Wong pitu urunan tuku sapi. Karo wong pitu tuku wedhus dewi-dewi. Wah, nggih wong pitu urunan 2,5 juta. Ngumpul pinten berarti Pak 11 tambah pitung nggih. Pak 11 tambah pitu selikur juta. Nggih. Selikur juta. Wong pitu urunan 2,5 juta dadi selikur juta gitu ku sapi. Karo wong pitu duwe dhuwit urunan 2,5 juta dituku wedhus pitu. Niku utama sing pundi? Nek wangsul dateng dalil nggih, utamane utama tukoke wedhus pitu. Ning nek ringkese pancen ringkes nek tukoke sapi, daginge ya akeh sapine. Le nandangi ya penak sapi, terus wong sing nyirik iwak sapi mboten enten. Ning nek sing nyirik iwak wedhus sok enten. Ah ngoten. Ini nek babagan kalian keutamaan nggih ngoten niku wau. Ditukoke wedhus kabeh. Ya wedhus sing syaratipun mekaten kula wau. Insyaallah mengge ngeten Mas Mustah. Kita pada sewekdal khusus nggih kagem ngrembak masalah kurban lan mengge nyuwun dumateng mas-mas kru penyiar gen golekke makalah kajian tentang kurban, syarat-syaratipun, keutamaanipun, gen disetel, gen muka-muka, kabeh do ento faedah. Nah, mungkin nek, and then pertanyaan kantor ngentosi malam Rebu, apa malam apa, sing Ustaz Tabrun ini kok?
Nggih, malam Rebu.
Nah, niku mungkin waket dipun tangletaken ngeten nggih, insyaallah, muka-muka Allah Ta'ala maringi kemutan nggih lan kegiatan waget nyatakan materi khusus babagan kalian riyoyo Idul Adha kalian kurban klebet amalan-amalan wonten ing sedasa dinten wulan Dzulhijjah sing pertama ngeten. Wallahu taala alam. Kula kinten cekap semanten nggih Mas Miftah awit wektalipun nggih sampun telas nggih. Para miyarsa ing bebilih wonten kelintah-kelintunipun atur dalam nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun mugi-mugi pakembalan kita wonten ing dalem menika tansah dipun paringi keberkahan dening Allah Subhanahu wa taala lan mugi sedaya miyarsa lan para muslimin tansah dipun paringi kesehatan bagas waras murah rezekinipun dening Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin wallahu taala alam subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته